Novinarenie.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden Euro.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, dobrodošli u novinarenje. Ja sam Nenad Militarević, a danas u prvom delu novinarenja u kome čitamo delovi iz svetske štampe, dve blisko istočne teme, ali naravno ne vezane samo za Bliski istok, budući da, kao što znamo, to je deo sveta gde se lome interesi i za koji su zainteresovane zemlje i levo i desno i istočno i zapadno. Pa da krenemo, ministri energetike zemalja članica OPEC-a sastaju se danas u Beču kako bi pokušali da se dogovore o minimalnoj cijeni nafte za narednu poslovnu godinu i o tome koje će biti kvote za proizvodnju. Čitav svet prati sa interesovanjem ove sastanke. Od kada je počela ekonomska kriza na zemljama proizvođačima nafte je i dodatna odgovornost da svojim potezima ne umanjuju šanse za globalni oporavak. Kako piše Wall Street Journal, među članicama OPEC-a trenutno postoji neslaganje da li je trenutna cena nafte visoka, niska ili baš kako treba. Cena nafte na svetskom tržištu rasla je proteklih godina, dostižući iznova i iznova rekordne vrednosti, što je osetio naravno svako ko posjetuje automobil. Međutim, u poslednje dva meseca cena konstantno pada i zato su lideri država proizvođača nafte u nedoumici koja je prirodna cena u ovom ekonomskom okruženju. Ovu problematiku dobro je objasnio reporter CNN-a iz Abu Dhabija John Defterios, koji nam približava zašto arapske zemlje i drugi proizvođači različito razmišljaju o cijenama i kako će se to odraziti na nas ostale koji kupujemo njihovu naftu.
Nemiri i revolucije u arapskom svetu, prekid izvoza nafte iz Libije koji je trajao skoro godinu dana, vojna zategnutost u Ormuskom prolazu i sve veća potražnja u Kini, to su faktori koji su vukli cene nafte na gore tokom 2011. i početkom ove godine, ali od proleća 2012. kriza u Evropi smanjila je potražnju kako na tom kontinentu, tako i u Kini i drugim zemljama koje izvoze u Evropu. Cena je pala za samo dva meseca $20 po barelu i sada je malo ispod $100 za barel Brent nafte. Ovakav razvoj događaja postavlja scenu za klasični obračun u OPEC-ovom stilu danas u Beču. Zemlje poznate kao cenovni jastrebovi, a to su manje razvijene države sa brojnim stanovništvom, kojima je novac preko potreban, Iran, Alžir i Venecuela, pokušaće da brane cenu od $100 za barel. Sa druge strane, takozvani golubovi, Saudijci i Emirati, spremni su da prodaju naftu i povoljnije ako će to uticati na skoriji oporavak globalne ekonomije. Od kada je počelo arapsko proleće, zemlje Persijskog zaliva čine sve da udovolje stanovnicima, trošeći novac na obrazovanje, zdravstvo i gradnju velelepnih nebodera. Sada zbog te povećane potrošnje, stručnjaci veruju da šejci ne mogu da priušte da cena padne ispod $80 i da je to trenutno donja granica. Pritom, danas zemlje OPEC-a više ne veruju jedna drugoj politički, a situaciju komplikuju i evropske sankcije na izvoz nafte iz Irana, koje će na snagu stupiti 1. jula. Saudijska Arabija već je preduzela mere da nadoknadi taj gubitak na svetskom tržištu, tako što je povećala proizvodnju na 10 miliona barela dnevno, što je najviši nivo u proteklih 30 godina.
Evo, kao što smo čuli, dobre su šanse da benzin pojeftini, a ako redovno slušate novinarenje, znate da često citiramo članke iz Christian Science Monitora, jer se radi vjerovatno jednoj od najnezavisnijih publikacija u SAD, poznatoj po, kako je neko jedan put rekao, prepoznatljivom nehisteričnom novinarstvu, što je u Americi rijetkost. U članku dugogodišnjeg reportera sa Bliskog istoka, Dena Marfija, kome ćemo se posvetiti danas, također se spominje histerija u američkim medijima, u ovom slučaju kada je reč o Siriji. A članak nosi naslov, ratni bubnjevi se zahuktavaju za Siriju. Ali gde to tačno vodi? Umjesto prepričavanja Marfijeve analize, evo direktno nekoliko pasusa iz teksta. Na televiziji, piše Marfi, vidimo stravične slike male dece koju su ubili, kako barem kažu, Asadovi vojnici. Ove slike izazivaju bes u meni, ali onda sam zastao i razmislio da li sam ikada na televiziji video slike dece stradale u Afganistanu ili Iraku. Mislim da nisam. Pitam kolege u redakciji i niko ne može da se seti. Razlog je jasan. Mediji nam poručuju da se u Siriji dešava nešto što je toliko strašno da će Amerika uskoro morati da interveniše. Najnovije istraživanja javnog mnjenja pokazuju da 2/3 Amerikanaca smatra da bi naša zemlja morala da se vojno angažuje u Siriji. Doduše, najviše onih koji to vide kao potencijalnu međunarodnu mirovnu operaciju ili kao napade striktno iz vazduha, ali većina se jasno formira. Jastrebovi ovih dana pišu u štampi da Amerika ne sme da se plaši da izaziva Iran ili Rusiju. Kao i da je s Asadom trebalo raskrstiti još 2003. kada je svrgnut Saddam Hussein, te da su tada tenkovi samo trebali da produže do Damaska. Svi koji tako razmišljaju kao da se ne sećaju šta se desilo kada smo poslednji put namerili da svrgnemo neki režim na Bliskom istoku. Saddam Hussein bio je čak i gori od Asada, to je tačno. Ali umjesto da postane primjer demokratije na Bliskom istoku, Irak je odmah po svrgavanju Sadama skliznuo u krvavi međureligijski sukob koji još traje. Koliko ove nedelje, samo jednom bombaškom napadu stradalo je 65 osoba. Infrastruktura i dalje nije obnovljena, a hrišćani su gotovo sasvim proterani iz zemlje. Sve nas je to koštalo 1000 milijardi dolara i 5000 života naših vojnika. I zato, iako se u Siriji sada događaju veoma tužne scene, to nema nikakve direktne veze sa Amerikom. Asad bi vojnom akcijom mogao brzo biti svrgnut, ali šta posle? Da li želimo ponavljanje iračkog scenarija, taman sada kada se konačno izvlačimo iz Iraka i Afganistana? Odluka o intervenciji ne može se doneti olako i ponekad i delovanje iz najboljih namera može da stvori samo još nesrećniju situaciju, piše Dan Murphy.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Drugi deo emisije upravo počinje. Naš gost ovoga jutra, Vlada Đudović. Vlado, pozdrav.
Zdravo, zdravo.
Znajući tebe, bit će to jedan miks kulture i da ne kažem ne kulture, ali onih drugih stvari iz medija.
Pa otprilike. Evo, već nekoliko dana traje u javnosti, pre svega pozorišnoj, kulturnoj, ova prepiska glumce Ateljea 212, upravnik Koka Mladenović, pismom na pismo, peticijom na peticiju, konferencijom za novinare na konferenciju za novinare, ali izgleda da je zaključak, kako kaže i naslov u listu Danas, pomirenje neće biti. U novostima takođe, u politici takođe, u Blicu takođe, bukvalno svi pisani srpski dnevni štampani mediji izveštavaju se jučerašnje jako posjećene konferencije za novinare, kako i ne bi, Ateljea 212 je jedan od simbola ne samo beogradske, ne samo srpske, nego južnoslovenske kulture. Sa jedne strane, to i naši slušalci znaju, glumački ansambl, većina glumačkog ansambla, koja traži smenu Kokana Mladenovića, sa druge strane samoupravnik Mladenović, ali i 50-ak ljudi iz tehnike i administracije ovog teatra. Šta će se desiti? Kako će gradska vlada koja je osnivač, odnosno grad Beograd koji je osnivač i onaj merodavni organ koji daje ovlašćenje ljudima da budu upravnici pozorišta reagovati, ne znam, to niko za sada ne zna, čeka se ta konstitutivna koja je juče održana, čeka se redovna sednica, šta će se reći, meni samo nije jasno, pretpostavljam ni većini drugih ljudi koji se bave ovim temama, kako će kreativni, tehnički i administrativni deo Ateljea 212 u buduće sarađivati. Jer su bukvalno pozvani jedni na druge. Glumci ne mogu glumiti bez pomoći kolega iza, sa one strane scene.
Da, i onoga ko prodaje karte.
Apsolutno, ne može se ništa.
Ali čudno je, budući da je reč vjerojatno našem najuspješnijem pozorištu, kad vidimo redove, kad vidimo kako se traže karte više, obično se takve situacije dešavaju u pozorištima koje su na rubu propasti i tako dalje, ali Atelje baš...
Da, Atelje. Obe strane imaju u nečemu pravo. Glumci sa svoje strane imaju potpuno pravo da traže smenu čovjeka koji ne odgovara kao upravnik. Mogu da budu kritični prema izboru predstava koje su proglašene za nešto najaktuelnije. I na kraju krajeva ispostavilo se da je Mladenović u pravo. On je vratio publiku u Beogradsko pozorište. Čini mi se da je broj od 100.000 posetilaca u jednoj godini baš impozantan broj za mnogo veći ansambl i mnogo veće pozorište nego što je jedno srpsko beogradsko pozorište. S druge strane, sećamo se spektakla Kosa, sećamo se spektakla Doviđenja SFRJ, velike pomame u javnosti koje je izazvala pre par sedmica izvedena premijerna predstava Zoran Đinđić, ali da li je način taj reklamerski, samo reklamerski način na koji se diže ugled celog teatra ili je to samo reklamerski potez jednog čoveka? O tome će odlučivati neko u Skupštini grada Beograda.
Da, i zato se možda još nisu oglasili, zato što je dosta, dosta teška
pipava,
dilema.
Pipava je situacija. S jedne strane, jedni imaju pravo, s druge strane i upravnik i ostatak trupe ima pravo, ali vidjet ćemo šta će nam doneti naredni dani. Ono što sam još hteo u ovom novinarenju da iznesem je, u subotu počinje Cinema City filmski festival u Novom Sadu. Ima 4 takmičarska programa od ove godine. Tradicionalno filmske novinari Srbije najviše zanima nacionalna selekcija ili nacionalna klasa. Prošlih godina su bukvalno svi filmovi koji su snimljeni u protekloj produkcionoj sezoni bili pozivani da se takmiče u ovom programu. Ove godine 2 filma snimljena prošle godine nema u takmičarskom programu. Jedan je Doktore i đavoli Dinka Tucakovića, a drugi je romantična komedija Crna zorica bračnog i kreativnog para Radoslav Pavković, Kristina Hadžiharalabus. Ono što čudi je da Cinema City nema selektora za nacionalnu selekciju, da se ne zna čovjek koji je izabrao filmove, niti se znaju kriterijum zbog kojih ova 2 filma nisu ušli, recimo, u takmičarski program. Podsećam, oba filma su snimljena uz veliku pomoć Ministarstva za kulturu preko konkursa Filmskog centra, znači država Srbija finansirala ove filmove i autorske ekipe ova 2 filma su morali da potpišu ugovoru da pristaju da se njihovi filmovi prikažu na nacionalnim filmskim festivalima. Evo, sad je jedan nacionalni filmski festival, kao što Cinema City pledira da bude, jednostavno odbio da pozove 2 filma, od kojih je jedan, recimo, Doktore i đavoli, zatvorio ovogodišnji fest pred 3600 ljudi u publici. Drugi je imao nekih 12.000 posetilaca.
Pa zašto nije jasno? Zato što ne mislite da bi njihova publika to gledala ili...
Jednostavno nema odgovora. Obe ekipe su se obratile organizatorima festivala u Novom Sadu, nisu dobili nikakav odgovor ili je odgovor bio nemao komentar. Tražili su da saznaju ime čoveka koji je birao filmove za festival, ostali su bez odgovora ili uz neki polovični odgovor. Ovaj festival nema selektora.
Da, evo sad ja sam tebi otio jedan papir među ovom gomilom pred nama. Sviđa mi se, vidim vest u Danasu. Albion Books, nova izdavačka kuća, 3 naslova izbacuju u startu. Kaže, izdavačka kuća koja će uglavnom prevoditi britanske naslove i za početak 3 knjige. Autobiografija Juliana Assangea, autobiografija Tolkienova i istorija obaveštene službe Ujedinjenog kraljevstva 909-949. Iskreno da kažem, volio bi sve 3 knjige da mi neko,
da mi neko pokloni. Naravno. Evo možda, ako imamo vremena, Ljubiča Samardžić, glumac, producent, režiser, stvorio je nekoliko dobrih filmova, stvorio odličnu seriju Miris kiše na Balkanu.
I policajac Pelotnog ureda.
Naravno, ali ovo je pre svega njegov režiserski poduhvat. Jako gledana serija je bila na radio televiziji Srbije, možda i rekordnu gledanost uz još neke. Ljubiša Samardžić i ekipa ove serije su uspeli da uđu u najuži izbor za dodelu godišnje nagrade za najbolje televizijske serije Emmy. U konkurenciji serija BBC-a, HBO-a, NBC-a, ABC-a. Evo dokazano.
Šališ se.
Ne, ali ozbiljno. u najužem izboru za nagradu Emmy. Vidjet ćemo kako će ta američka televizijska nagrada dodela da prođe, ali evo ovaj dokaz da i Radio Televizija Srbije može da napravi igranu seriju u saradnji sa koproducentima i producentskim kućama koja može da uđe u svet.
Možda naše serije postoje omiljene u svetu, ako već gledamo turske, kolumbijske, možda su naše serije sledeći hit.
Moguće. Ne znam da li će strana publika učiti srpski jezik kao što naša publika uči
šta god.
Svahili ili turski jezik ili španski, bilo koje varijanti, ali evo,
nedavno neku priču iz Kenije. Kenija ovih dana, od poslednjih godina ima jako dobar privredni rast i između ostalog intervju je bio sa jednom gospođom koja ima privatnu televiziju. I kenijske serije, koje su tako životna serija, sad porodici, sad tu tinejdžerka ima problem, tata hoće ovo, mama hoće ono, oni svi pričaju na tako dobrom engleskom, Vlad, da ja tebi ne mogu to da prenesem. Dakle, kao da gledam britansku seriju.
Da, potpuni Oxbridge, što bi se reklo.
I tamo, ja, to je serija za opšte narodne mase. Naravno. Znači, ja to kad si vidio rekao zaista svaka čast.
Ali to je jedan način za edukaciju stanovništva. Zašto ne bi učili književni engleski, pravi, britanski jezik, zašto bi se navikavali na nešto što će im sutra preksutra predstaviti možda problem u komunikaciji sa...
Mene, nego, zašto ne snimaju na svom maternjem? To je ono što je meni fascinantno.
Pa moguće da imaju 7000 maternjih jezika, da im je ovo, kako bi se reklo, lingva franka za sva plemena ili nacije koje žive u Keniji. Ali sviđa mi se ta ideja. Možemo i mi da gledamo kenijske seranove, recimo.
Fantastično, ne moraš da učiš eksacar na jezik. Džudo, hvala, 9.55, moramo da privodimo kraju, bilo ovo još jedno novinarenje, a vi s nama budite i sutra u 9.40.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.